siquiera un día que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Se fue por el pelo y ahora que tan pelona ya no te quiero. Ay, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Gitana, si me quisiera, gitana, si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Le digo a mi madre, madre, que me ponga, ponga, ponga la ropita aquí en la calle, a ti lo que te gusta, mora, palito de ron. Le digo a mi abuela, abuela, que me ponga, ponga, ponga el rito en la cazuela, a ti lo que te gusta, mora, palito de ron. Oh, oh.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει εμπλό στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας voiceofgreece.gr και στο erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, η Φωνή της Ελλάδας, Pavla Voice of Greece, Pavla Earth, αλλά μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω Viber και WhatsApp στο νούμερο 69-300-78-283, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283, Viber και WhatsApp. Είμαστε και θα είμαστε παρέα για αυτή την ώρα εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά δεν είμαι μόνη σήμερα εδώ. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε παρέα μας στο στούντιο εδώ της Φωνής της Ελλάδας τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ο οποίος είναι διδάκτορας Ισπανικής Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και καθηγητής του Τμήματος Ιταλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο την εφαρμοσμένη μεταφρασιολογία και ειδικό αντικείμενο, τι άλλο, την Ισπανική λογοτεχνία. Σε καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα, Κωνσταντίνο.
Καλημέρα, τι μου κάνει.
Καλά. Πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
Θα μιλάμε στον ελληνικό.
Ναι, θα μιλάμε στον ελληνικό, εννοείται. Και είμαστε εδώ λοιπόν παρέα για να δούμε έτσι λίγο το θέμα της μετάφρασης, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, το ελληνοϊσπανικό, έτσι, πώς το πω, την επαφή, τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο πολιτισμών, πώς έχει εξελιχθεί, πώς είναι στη λογοτεχνία, πόσο η μετάφραση βοηθάει αυτή τη σχέση. Είσαι το καταλληλότερο άτομο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί έχεις αφιερώσει τη ζωή σου, νομίζω, σε αυτό.
Είμαι κατάλληλο άτομο, ναι, έχεις δίκιο. Και είναι και η κατάλληλη περίσταση, γιατί βγαίνουμε από το 18ο Φεστιβάλ ΕΑ, που είναι η κύρια γέφυρα όλων αυτών που μόλις ανέφερες πολύ σωστά, αυτής της επαφής γενικά με την ισπανόγραφη λογοτεχνία, αλλά και ειδικά με την ισπανική. Φέτος λοιπόν ήταν το 18ο, λέει, τελείωσε προχθές, mm-hmm. και ήταν πάλι για τρίτη, τέταρτη χρονιά πάρα πολύ πετυχημένο, ενώ ότι παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο να έχουμε και στην ισπανόφωνη λογοτεχνία συγγραφείς που γνωρίζουν επιτυχία όχι μόνο στις κριτικές αλλά και στο κοινό. Δηλαδή περιπτώσεις σαν τον Παδούρα φέτος ή τον Ουκλές, mm-hmm. που είναι ακόμα πιο περίεργη περίπτωση, αλλά και γυναίκες συγγραφείς όπως την Τρία, στην Πινιέιρο πέρυσι, έχουν αρχίσει και σημειώνουν πωλήσεις που δεν ήταν και τόσο συνηθισμένες για την ισπανόγραφη λογοτεχνία.
Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι ακριβώς θέλω να αρχίσουμε, Κωνσταντίνε, με αυτόν τον απολογισμό για το Φεστιβάλ ΛΕΑ, mm. αλλά όχι μόνο για φέτος, να δούμε λίγο έτσι την πορεία του και πώς τελικά ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκινάει εκ των πραγμάτων σε μία, πώς το πούμε, αρκετά περιθωριακή, όχι περιθωριακή, δεν είναι κατάλληλη λέξη, ας το πούμε μία μικρή μερίδα του κόσμου που ασχολείται με αυτό.
Ναι, περιθωριακή, γιατί να μην το πούμε.
Ας το πούμε έτσι.
Ξεκίνησε
πριν 18... στιγματίσουμε, για να μην στιγματίσουμε, ίσως.
Okay, να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, να πούμε ότι ήταν για μειονότητες, για μειοψηφίες.
Ωραία, ακριβώς. Το φεστιβάλ.
Το ξεκίνησε η Αδριάννα Μαρτίνεθ, η οποία και το συνεχίζει, η εξαιρετική αυτή μάνατζερ του φεστιβάλ και ψυχή του φεστιβάλ και μια ομάδα πολυεθνική ανθρώπων που το τρέχουμε. Τελείως ερασιτεχνικά, από την άποψη ότι κανένας δεν πληρώνεται από αυτό, αλλά πολύ επαγγελματικά από τα αποτελέσματα, γιατί πια, όπως προείπα, τα τελευταία χρόνια έχουμε ανοιχτεί σε 2 εβδομάδες εκδηλώσεων, σε δεκάδες προσκεκλημένους συγγραφείς από όλες τις ισπανόφωνες και τις πορτογαλόφωνες χώρες.
Πραγματικά.
Και έτσι σε διάφορους χώρους, πολύ γνωστούς όπως είναι το Ινστιτούτο Θερβάντες ή το Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και βιβλιοπολία και άλλους
χώρους. Το Γκέτε, το Γκέτε φέτος.
Φέτος μας φιλοξένησε και το Ινστιτούτο Γκέτε, ανοιχτήκαμε.
Πάρα πολλές πόλεις, δεν είναι μόνο Αθήνα, είναι Θεσσαλονίκη, είναι Λευκάδα, είναι Κρήτη, είναι
Κύπρος.
Χανιά, είναι Κύπρος, είναι Λάρισα φέτος.
Γενικώς έχουμε αρχίσει και ανοιγόμαστε, γιατί μας βοηθάει το γεγονός ότι αρχίζει πολύ δύσκολο αυτό το ρήμα, αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν πάντα έτσι η υποδοχή της ισπανόφωνης λογοτεχνίας στην Ελλάδα. Δεν είχε το φαινόμενο του bestseller. Μιλάμε για μερικές δεκάδες τίτλους που μερικές φορές χανόντουσαν μέσα στον ωκεανό των εκδόσεων. Τα τελευταία χρόνια και με την ύπαρξη εκδοτικών οίκων που έχουν επενδύσει στην λογοτεχνία αυτή, όπως είναι μεγάλη εκδοτική οίκη, ο Καστανιώτης, ο Πατάκης, αλλά και πολύ έτσι μικρή μεσαίου μεγέθους όπως είναι η εκδόση Όπερα, όπως είναι η εκδόση Καρνίβορα.
Η Καρνίβορα, ναι.
Έχουμε λοιπόν μια σειρά εκδόσεων και μια σταθερή παρουσία συγγραφέων από Αργεντινή, Μεξικό, Βραζιλία, και αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά τους φέρνουν το Φεστιβάλ ΛΕΑ, εκμεταλλεύεται αυτή τη δυνατότητα που έχει με διάφορες διεθνείς συνεργασίες να τους φέρνει για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Δεν είναι δεδομένο, φαντάζει πολύ εύκολο να φέρεις αυτούς τους συγγραφείς, δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια πολύ βαριά ατζέντα με πολλά φεστιβάλ, με πολλές εκθέσεις θα έρθουν στην Ελλάδα και όχι απλώς έρχονται, αλλά περνάνε καλά, πολλοί έρχονται ξανά με την ευκαιρία καινούργιων εκδόσεων.
Ο Παδούρα,
δηλαδή, σε λίγο θα ζητήσει και την υπηκότητα, είμαι σίγουρο.
Με το που είπες αυτό, σκέφτηκα μέσα στον Παδούρα, γιατί βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι είναι στάνταρ.
Μόνιμος.
Και στο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά.
Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, γιατί έτσι πια πάνε τα φεστιβάλ. Εμείς εκμεταλλευόμαστε την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Μαδρίτης για να φέρουμε κόσμο από τη Λατινική Αμερική. Αλλιώς δεν θα ήταν εύκολο με τα αεροπορικά εισιτήρια.
Σωστά.
Τα Χανιά εκμεταλλεύονται μέσα σε εισαγωγικά το φεστιβάλ και έτσι γεννιέται μια αλυσίδα πολιτισμού, ας πούμε.
Πάρα πολύ ωραία είναι.
Είναι ωραία.
Να πούμε πάντως έτσι ότι το ΛΕΑ έχει γίνει πλέον ένα σημείο αναφοράς για τους βιβλιοφίλους, για τους ανθρώπους που αγαπάνε τη λογοτεχνία, το βιβλίο. Είναι...
Ναι, είμαστε και... ένας θεσμός που έχει ακριβώς πια καταξιωθεί. Φαίνεται και από, από τις συνεντεύξεις που δημοσιεύονται στα διάφορα ηλεκτρονικά εφημερίδες ή περιοδικά. Οπότε έχει αντίκτυπο. Έχει αντίκτυπο και στον κόσμο που έρχεται. Δημιουργούνται ουρές. Αυτό δεν το είχαμε δει στις πρώτες εκδόσεις του φεστιβάλ, να υπάρχει κόσμος που μένει έξω από μια παρουσίαση βιβλίου. Αυτό ήταν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα.
Έτσι.
Οπότε ναι, με την υπομονή της Αδριάνας, με την επιστασία του Μάρκαρη που είναι ο επίτιμος πρόεδρος.
Σωστά,
του
Πέτρος Μάρκαρης, βέβαια.
Και με αυτή την πολυεθνική ομάδα που ανέφερα, σιγά σιγά έχουμε κάνει βήματα ώστε όλος αυτός ο κόσμος να είναι πιο προσιτός στην ελληνική εκδοτική αγορά.
Ακριβώς. Έχετε κάνει και πρέπει να σας αποδώσουμε τα εύσημα, γιατί αυτό είναι δουλειά των ανθρώπων του φεστιβάλ. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Να το λέω.
Okay.
Λοιπόν, θέλω όμως να ξεκινήσουμε αντίστροφα. Με ποια έννοια αντίστροφα? Δηλαδή, δεν θα μιλήσουμε για την ισπανόφωνη λογοτεχνία που μεταφράζεται στα ελληνικά ή την πορτογαλόφωνη, αλλά θέλω να μιλήσουμε για την ελληνική λογοτεχνία που μεταφράζεται στα ισπανικά, με αφορμή τις λογοτεχνικές γέφυρες που έγιναν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ΛΕΑ, μια συζήτηση που έγινε στο Ινστιτούτο Θερβάντες, την 3η Ιουνίου χαρακτηριστικά. Ήταν λογοτεχνικές γέφυρες, μετάφραση και διάδοση ελληνικών φωνών στην Ιβηρική Χερσόνησο και τη Λατινική Αμερική. Ήσουν και εσείς στο πάνελ. Ήταν και ο Νίκος Μπακουνάκης από το ΕΛΙΒΙΠ.
Πολύ
σωστά. Η Σέλμαν Σίρα, μεταφράστρια, και ο Βισέντε Φερνάντεθ. Και η Κλάουντια Νέιρα, που νομίζω είναι...
Τρέχει ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ στην Λατινική Αμερική, οπότε ήταν ακριβώς όλη η ιστορία, αυτό το τόσο πολύ... πώς να το πω, είναι ένα από τα άγχη που είχε η ελληνική λογοτεχνία, πώς θα καταφέρει να σπάσει τα σύνορα και να βγει έξω. Συζητήσαμε γι' αυτό. Ήσουν παρούσα.
Ναι, ήμουν και εγώ παρούσα, ακριβώς γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και εδώ και από τη Φωνή της Ελλάδας γενικώς παρακολουθούμε και τις νεοελληνικές σπουδές στο εξωτερικό, αλλά και την μετάδοση, διάδοση της σύγχρονης κουλτούρας της ελληνικής στο εξωτερικό.
Ναι.
Και οπότε μας ενδιαφέρει να το δούμε. Λοιπόν, εκεί ακούσαμε από τον κύριο Μπακουνάκη ότι ένα μεγάλο μέρος από τη μεταφρασμένη λογοτεχνία σε άλλες γλώσσες μεταφράζεται στα ισπανικά.
Ναι, ήταν μεγάλη έκπληξη αυτή. Ούτε και εγώ το ήξερα αυτό το νούμερο. Να πούμε ότι επιτέλους, και το λέω έχοντας γνώση του πόσο βαρύ ακούγεται αυτό το επιτέλους, έχουμε ένα σοβαρό πρόγραμμα επιδότησης μεταφράσεων ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό. Είχαν γίνει απόπειρες και στο παρελθόν, αποτυχημένες δυστυχώς. Τώρα δείχνει το πράγμα να λειτουργεί. Και ο Μπακουνάκης έχει σημαντικό μερίδιο σε αυτή την επιτυχία. Αν θεωρήσουμε ότι είναι επιτυχία μια μικρή γλώσσα να προσπαθήσει και να καταφέρει να βγει εκτός συνόρων. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα των έργων. Δηλαδή μερικές φορές ξεγελιόμαστε και αρχίζουμε και συζητάμε για το αν υπάρχουν ποιοτικά μυθιστορήματα, ποιοτικά διηγήματα κτλ. Είναι τελείως ανεξάρτητο αυτό. Η αγορά θα αποφασίσει τι χρειάζεται να εκδώσει και αυτό εκεί πέρα πρέπει να βοηθηθεί. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν το κάνει. Άρα μάθαμε σε εκείνη την ημερίδα, και αυτή ήταν η έκπληξη για μένα τουλάχιστον, ότι η πρώτη γλώσσα σε αυτό το πρόγραμμα είναι τα ισπανικά, 18% μαζί.
Ναι.
Αν προσθέσουμε και ένα 2-3% που είναι τα καταλανικά.
Μιλάμε για την Ιβηρική.
Πάμε για το 1/4 λοιπόν το μεταφράσιο που γίνεται για την Ισπανία και για τον ισπανόφωνο κόσμο. Αυτό είναι αριστούργηματικό νούμερο. Είχαμε λοιπόν σε εκείνη την ημερίδα και δύο φοβερούς μεταφραστές. Μια μεταφράστρια από το Μεξικό, τη Σέλμα Σελμανθήρα, και τον Βισέντε Φερνάντεθ από τη Μάλαγα, από την Ισπανία. Ανθρώπους με δεκάδες τίτλους στο ενεργητικό τους, με φοβερούς συγγραφείς, με Καζαντζάκη, με Ρίτσο, με Σεφέρη κτλ. Οπότε είναι καλό να γίνονται αυτές οι συναντήσεις, γιατί ο μικρόκοσμος της ελληνικής λογοτεχνίας mm-hmm. πρέπει να βγει λίγο έτσι από αυτή την κατάσταση κουκουλιού στην οποία βρίσκεται και να αισθάνεται ότι είναι ένα μικρό γαλατικό χωριό που έχει εναντίον του όλο το διεθνή, ας πούμε, τη συνωμοσία. Δεν είναι. Είναι μερικές φορές η λογοτεχνία μπορεί να είναι κάτι τόσο πεζό όσο μια εμπορική συμφωνία, να διακριθεί κάποιος άνθρωπος σε ένα φεστιβάλ. Εμείς προσπαθούμε ως φεστιβάλια να προωθήσουμε πολύ καλούς Έλληνες συγγραφείς, άντρες και γυναίκες. Έχω το παράδειγμα της Μπουραζοπούλου, έχω το παράδειγμα του Παλαβού στο δίηγημα. Δεν είναι εύκολο, ακριβώς γιατί πρέπει να δουλέψουμε πολύ για αυτό το πράγμα και μέχρι στιγμής αυτό γινόταν αποσπασματικά. Τώρα, με την ύπαρξη των μεταφραστών, που είναι ο κυριότερος κρίκος αυτήν την αλυσίδα, με το Υπουργείο και τους φορείς του να στηρίζουν, νομίζω τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα και επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με ποιότητα, γιατί εμείς που διαβάζουμε ελληνική λογοτεχνία ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ ποιοτική λογοτεχνία και στο δίηγημα κυρίως, αλλά και στο μυθιστόρημα. Δεν είναι αυτό. Το ζήτημα του πώς σπάνε τα σύνορα μας το είπε πάρα πολύ καλά η Κλάουδια, γιατί ακόμα και αν διαφωνείς με διάφορα που είπε, γιατί προφανώς εκείνη ενδιαφέρεται να πουλήσει στο φεστιβάλ της εντός και εκτός εισαγωγικών ανθρώπους που είναι ζωντανοί, έναν άνθρωπο, ένα συγγραφέα που να μπορεί να τον παρουσιάσει.
Χρειαζόμαστε δίκτυα και χρειαζόμαστε ζωντανούς συγγραφείς οι οποίοι να πηγαίνουν στα φεστιβάλ σε άλλες χώρες.
Και να είναι και χαρισματικοί. Εντάξει, Κλάουδια, αυτό μπορώ να τον προωθήσω κι εγώ. Το ζήτημα είναι όμως ότι έτσι δουλεύει προς το παρόν η αγορά, ώστε να μπορεί να.
Ίσως εκείνη έχει στο μυαλό της την ισπανόφωνη αγορά που είναι σύγχρονη. Είναι άνθρωποι εν ζωή οι οποίοι γράφουν και είναι, δεν είναι το ίδιο.
Αλλά και η ελληνική λογοτεχνία πρέπει να βγει από τα γνωστά ονόματα του Μάρκαρη εν προκειμένου που γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία στην ισπανική αγορά, αλλά και των καταξιωμένων ποιητών μας και να ξανοιχτούμε στην πρόθεση καινούριων φωνών και νέων συγγραφέων.
Έχει σημασία να μην εξάγουμε μόνο και την κλασική νεοελληνική λογοτεχνία, αλλά και βεβαίως και την αρχαία ελληνική γραμματεία, η οποία θα την εξάγουμε ούτως ή άλλως. Πάντα θα είναι δεδομένο.
Αυτό είναι δεδομένο.
Είναι δεδομένο. Οπότε, γιατί όχι τις τωρινές, τις σύγχρονες φωνές? Εκεί είναι διάλογος. Για να υπάρξει τόσο διάλογος, πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς με τις σύγχρονες φωνές.
Το φεστιβάλ ΛΕΑ έχει βάλει το λιθαράκι του σε αυτό.
Αλήθεια.
Με τη συμμετοχή ανθρώπων όπως του Κυθρεώτη σε διεθνείς εκθέσεις, του Γουαδαλαχάρα πέρυσι ήμασταν μαζί. Ο Παλαβός έχει πάει στην Κολομβία. Γενικώς προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην κοινοτικότητα και στην μετάφραση αυτών των ανθρώπων ώστε να γίνει το επόμενο βήμα.
Πολύ ωραία. Πάμε τώρα για το κυρίως το ρεύμα, το βασικό ρεύμα που είναι τι? Είναι ισπανόφωνη και πορτογαλόφωνη, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για την ισπανόφωνη κυρίως γιατί και εσύ με αυτή να ασχολείσαι. Μετάφραση στα ελληνικά. Και πάμε να δούμε τώρα το δικό μας το αναγνωστικό κοινό τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, πώς έχει κάνει βήματα προσέγγισης προς αυτή την κουλτούρα, πολύ σημαντικά, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια εμβάθυνση πλέον. Δηλαδή, πέρα από τα ονόματα που πάντα διαβάζαμε και από τότε, ξέρω εγώ, από το 80 και τα λοιπά, που ήταν παγκόσμια ονόματα, ο Μάρκες και ο Μπόρχες και τα λοιπά και τα λοιπά, από εκεί και μετά όμως έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά.
Ναι, είναι
και το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, εσύ θα μας πεις, έχω την εντύπωση ότι είναι από τα αναγνωστικά κοινά ισπανόφωνης λογοτεχνίας που είναι ένα πεδίο που, αν όχι το γνωρίζει, προσπαθεί να το μάθει.
Βέβαια, είναι σαφές. Υπάρχουν άνθρωποι, το λέω εκ πείρας και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, γιατί αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζω. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την εκδοτική βιομηχανία και γνωρίζουν τέλεια την λογοτεχνία που γράφεται στην ισπανική γλώσσα. Και πέρα από αυτό, πολύ σωστά ανέφερες ότι τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα ήταν μετρημένα τα βιβλία που βγαίνανε και ήταν οι συγγραφείς που ανέφερες και δικαίως.
Βεβαίως και παγκοσμίως
τότε. Αυτό το πράγμα σιγά σιγά αλλάζει, έρχονται όλο και πιο καινούργια ονόματα. Είναι αλήθεια ότι η λογοτεχνία που γράφεται στα ισπανικά δεν έχει καταξιωθεί τόσο πολύ από άποψη αριθμών στην ελληνική αγορά, δηλαδή ας πούμε έχει το ίδιο ποσοστό εκδόσεων με την λογοτεχνία που γράφεται στα γερμανικά και με εκείνη που γράφεται στα ιταλικά. Οπότε εκείνη είναι ένα παράδοξο, γιατί η λογοτεχνία που γράφεται στα ισπανικά είναι 20 χώρες τουλάχιστον, οπότε δεν είναι συγκρίσιμα μέγεθος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, δανείζομαι έτσι μια ατάγα που έχει υποθεί σε ημερίδες που ακριβώς προσπαθούν να δουν τι γίνεται με την ισπανόφωνη λογοτεχνία στην Ελλάδα. Δεν έχει φύρα, δηλαδή ό,τι βγαίνει από αυτή τη λογοτεχνία το 90% είναι σημαντικά βιβλία τα οποία μένουν και διαβάζονται. Τώρα σιγά σιγά βρίσκεται και το αναγνωστικό κοινό, το είδαμε στα τελευταία φεστιβαλέα, το είδαμε με πωλήσεις κάποιων βιβλίων. Ας πούμε, το παράδειγμα του Ουκλές που ανέφερα πριν ή
σωστά.
του Παδούρα δεν είναι δεδομένα. Είναι δείγματα μιας καινούργιας αντιμετώπισης που έχει το ελληνικό αναγνωστικό κοινό σε σχέση με αυτούς τους συγγραφείς.
Οπότε τι θα έβγαζε σαν συμπέρασμα σε αυτό?
Θα έλεγα ότι σιγά σιγά η ισπανόγραφη λογοτεχνία που μεταφράζεται από εξαιρετικούς μεταφραστές και μεταφράστριες βρίσκει όλο και περισσότερο ένα κοινό που αισθάνεται να ταυτίζεται πάρα πολύ με την ισπανόφωνη λογοτεχνία και κυρίως με αυτή που γράφεται στη Λατινική Αμερική.
Αυτό είναι ένα θέμα που θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε περαιτέρω.
Ναι.
Αυτή η ταύτιση, αυτό το τόσο κοντά, τόσο μακριά που έχουμε με τους ισπανόφωνους, γιατί το έχουμε αυτό πάντα και το έχουμε ζήσει και εμείς και προσωπικά, έτσι, και στην Ισπανία. Και, είναι στοιχεία που νιώθεις πραγματικά να ταυτίζεσαι, αλλά που είναι ξένα, δηλαδή είναι ταυτόχρονα τρομερά
εξωτικά οικείο, και οικεία.
Ναι. Ταυτόχρονα οικείο και εξωτικό. Ναι. Αυτό νομίζω λειτουργεί. Ή τι άλλο λειτουργεί, είναι οι κοινωνικές συνθήκες, είναι η ιστορία, η σύγχρονη. Δεν ξέρω.
Είναι πάρα πολλοί παράγοντες.
Πώς γίνεται να νιώθουμε τόσο κοντά με αυτούς τους ανθρώπους?
Ναι, εντάξει. Υπάρχει και ένα κομμάτι μύθου σε αυτό. Ας ξεκινήσουμε με αυτό.
Πολύ
δηλαδή, λέμε, ας πούμε, ότι είμαστε ίδιος λαός με την Ισπανία. Εμείς που έχουμε ζήσει στην Ισπανία ξέρουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους Ισπανούς. Είναι τελείως διαφορετικός. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν πράγματα που μας ενώνουν. Υπάρχουν ανησυχίες, υπάρχει πολιτικό παρελθόν. Αισθανόμαστε πάρα πολύ κοντά με τους Αργεντίνους ή τους Μεξικάνους, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι πολιτικά έχουν κάνει διαδρομές που κάπως θυμίζουν και την ελληνική σύγχρονη ιστορία. Και μετά οι συγγραφείς τους αγγίζουν θέματα που ακούγονται ναι μεν παγκόσμια, αλλά σε μια κοινωνία σαν την ελληνική, με όλα όσα έχουμε τραβήξει τις τελευταίες δεκαετίες, μας μιλάνε πολύ περισσότερο. Έχουν μια ανατρεπτική, μια λοξίματια στα πράγματα που στην Ελλάδα αρέσει όλο και περισσότερο. Αυτό, και χαίρομαι γι' αυτό.
Πολύ ωραία. Μια λοξίματια. Ίσως είναι αυτή η λοξίματια. Και σίγουρα είναι η εμπειρία της κρίσης, της οικονομικής, της κοινωνικής, της αντίδρασης σε αυτή την κρίση. Και σε επίπεδο κοινωνικών κινημάτων ή ρευμάτων που έχουν δημιουργηθεί, διανοητικών.
Και τώρα τελευταία, και πολύ σημαντικό, και μακάρι να πάρουμε ακόμα καλύτερα παραδείγματα από αυτή τη λογοτεχνία, υπάρχει μια γυναικεία λογοτεχνία, μια λογοτεχνία που γράφεται από νεαρές γυναίκες στη Λατινική Αμερική και στην Ισπανία, που περνάει, η εκδόσεις Καρνίβορα είναι ένας αγωγός πολύ καλός αυτής της λογοτεχνίας, αλλά και άλλη εκδοτική οίκη. Αυτή η λογοτεχνία λοιπόν μας μεταφέρει ένα καινούριο μήνυμα για τις σχέσεις των δύο φύλων, για την βία που υπάρχει. Οπότε, σε καλό θα μας βγει άμα διαβάζουμε αυτά τα βιβλία όλο και περισσότερο.
Με αφορμή αυτό που λες, θα ήθελα να μας μιλήσεις για δικές σου μεταφραστικές δουλειές, τελευταίες που έχουν να κάνουν με αυτό που λες.
Έχουν.
Και με την ποιήση, με την αγαπητή Μπέθε.
Ναι. Αυτό είναι
μια φωνή σύγχρονη από την Κολομβία.
Είναι η Ανδρέα Κότε. Είναι μια ποιήτρια που ήρθε πέρυσι στο Φεστιβαλέα και είναι Κολομβιανή, ζει στο Τέξας. Αυτό το βιβλίο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το έβγαλαν οι εκδόσεις Ίκαρος και είμαι πολύ ευγνώμων. Μας βοήθησε και το προξενείο της Κολομβίας στην Ελλάδα για την πληρωμή των δικαιωμάτων. Οπότε αυτή η συλλογική δουλειά για να βγει ένα βιβλίο που αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των Λατινοαμερικάνων μεταναστών στις ΗΠΑ, αλλά γενικά του τι σημαίνει να είσαι μετανάστης για λόγους εργασίας και όχι επειδή απλώς επέλεξες να ζεις σε ένα άλλο κράτος, να ζεις χωρίς ουσιαστικά να έχεις καμία ασφάλεια σε ένα άλλο
ορατότητα,
μέρος.
Χωρίς να έχεις ορατότητα.
Τίποτα. Οπότε είναι μια τρομερή ποιητική συλλογή. Εντάξει, τη μετέφρασα, άρα τη συνιστώ, αλλά ειλικρινά έχει πολύ ενδιαφέρον.
Είναι όμως
αγαπητή
αυτό το πλαίσιο των νέων φωνών, των γυναικείων νέων φωνών, γι' αυτό το σχολιάζουμε.
Στην ποιήση, κυρίως όμως το μυθιστόρημα, όπου εκεί έχουμε από Εκουαδόρ, έχουμε από Κολομβία, έχουμε από Αργεντινή και Μεξικό, που είναι δύο τεράστιες χώρες όσον αφορά τη λογοτεχνική παράδοση, έχουμε από Ουρουγουάη. Γενικώς διαβάζουμε πάρα πολύ, άλλωστε είναι πάνω από το 30% των τίτλων στα μυθιστορήματα και στη λογοτεχνία είναι τίτλοι από μετάφραση. Αυτό Είναι ένας πλούτος που έχουμε στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ισπανία, τα ισπανικά είναι μια πολύ ισχυρή γλώσσα, είναι της τάξης του 20%. Μπορεί σε τίτλους να είναι περισσότερο, αλλά θέλω να πω ότι η συμμετοχή της είναι πολύ μικρότερη. Και όταν πάμε πια στην Αγγλία, μιλάμε για ένα 2%, 3%, γιατί τα αγγλικά αισθάνονται ότι δεν χρειάζονται τις άλλες λογοτεχνίες. Εμείς ευτυχώς τις χρειαζόμαστε, τις εισάγουμε και στην πλειονότητα των περιπτώσεων το κάνουμε για καλό. Υπάρχουν και τίτλοι.
Άρα λοιπόν υπάρχει κάπως έτσι, είναι η γλωσσική ηγεμονία, τα αγγλικά. Βέβαια. Που μεταφράζεται σε λογοτεχνική ηγεμονία.
50% των τίτλων.
Έτσι, και όμως δεν είναι, όσο πιο είσαι περισσότερο πλούσιος, όσο έχεις περισσότερες. Πώς το πω, έχεις περισσότερες επιλογές και δυνατότητες.
Αυτό που έλεγα πριν.
Και εκφράσεις και γλώσσες και κωδικούς και πολιτισμικές ταυτότητες. Αυτός είναι πλούτος. Δεν μπορεί να, το άλλο είναι μόνο καλλιέργεια.
Δεν ξέρω αν έχουμε συνείδηση του πόσο τυχεροί είμαστε σε αυτό. Επαναλαμβάνω, ευλογώντας και τα γένια μου, ότι οι μεταφράσεις είναι όλο και καλύτερες. Οι μεταφραστές και οι μεταφράσεις είναι πολύ κατερτισμένοι. Υπάρχουν πια και εργαλεία. Δεν θα μπω στις συζητήσεις περί τεχνητής νοημοσύνης, γιατί αυτά. Πάντα ό,τι υπάρχει στη ζωή μας είναι προς εκμετάλλευση. Για καλό ή για κακό, αυτό το δείχνει η ζωή. Πάντως, το επίπεδο των ανθρώπων που μεταφράζουν είναι για πρώτη φορά τόσο υψηλό και οι τίτλοι που μεταφράζονται είναι για πρώτη φορά τόσο ένας μέσος όρος εξαιρετικά ικανοποιητικό.
Πολύ όμορφα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Αν παρανόια και αυτή από τη Γρανάδα, όλο στοιχείο.
Είμαστε σε περιβάλλον γραναδίνικο.
Gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso. Besos, besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Besos, besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Dos gardenias para ti, dos gardenias para ti, dos gardenias para ti. Machi, para ti, machi.
Oye, machín,
machín, oye, para ti, machín, para ti.
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, είμαστε εδώ, μιλάμε για μετάφραση, μιλούσαμε πριν κλείσουμε, με το ωραίο αυτό τραγουδάκι, Αμπαρανόια. Χρησιμοποιώ να είδες αυτό τον όρο, κοσπυρανόια, Ισπανία. είχα γελάσει πολύ με αυτό το κοσπυρανόια. Από ναι. Είδες με τα ελληνικά, από τις ελληνικές λέξεις, πόσο ωραία πλάθονται άλλες.
Είναι φοβερό αυτό. Αυτή η ικανότητα, εντάξει, τώρα κάθε γλώσσα, αλλά
κάθε
αφού μιλάμε για τα ισπανικά, να υιοθετούν έτσι όρους και να αλλάζουν τη χρήση των λέξεων, μου αρέσει πολύ. Ναι.
Μετάφραση λέξης.
Ναι.
Αυτό ακριβώς. Έλα να δούμε τώρα πώς θα μετέφερες το κονσπιρανόια.
Μην με κρεμάστε.
Κονσπιραθιών, έτσι, κονσπιραθιών η συνωμοσία, η αυτή παράνοια που υπάρχει γύρω από τις ιστορίες συνωμοσίας και βγάζουμε το κονσπιρανόια.
Ναι, μετρικά στα ελληνικά δεν βγαίνει ακριβώς, οπότε πρέπει να το αλλάξεις.
Όχι. Η ουσία είναι να μιλήσουμε για τη μετάφραση, όχι για το κονσπιρανόια. Και θέλω να μας πεις δύο κουβέντες, γιατί διδάσκεις και μετάφραση.
Ναι, στο Αριστοτέλειο.
Στο Αριστοτέλειο. Οπότε, να μας πεις λίγο πώς είναι αυτό το να διδάσκει κανείς μετάφραση. Να μας πεις τι είναι αυτή η ιστορία που τη βλέπω, που το κάνεις με τα εργαστήρια κτλ. Και μου έχει φανεί πολύ ενδιαφέρον, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι είναι η συλλογική μετάφραση, Κωνσταντίνε Παλαιολόγε. Πώς γίνεται συλλογικά μετάφραση. Θα ήθελα πάρα πολύ να μας το πεις αυτό.
Υπάρχει πολύ.
Και, συγγνώμη, και κλείνοντας αυτή την ενότητα, τι θεωρείς τελικά εσύ μια καλή λογοτεχνική μετάφραση. Έτσι, τρία πεδία.
Ωραία. Ξεκινώντας λοιπόν, ναι, διδάσκω λογοτεχνική μετάφραση, γιατί να το ξεχωρίσουμε, υπάρχει
σωστά
και τεχνική μετάφραση.
Βεβαίως.
Η λογοτεχνική μετάφραση που ακόμα ανθίσταται, ας πούμε, στην κυριαρχία της τεχνητής μετάφρασης, ακριβώς γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πιο έντονος και ακόμα θεωρούμε ότι υπάρχουν πράγματα που μόνο ένας ανθρώπινος νους μπορεί να τα κάνει σωστά. Διδάσκω λοιπόν εδώ και αρκετά χρόνια αυτό το αντικείμενο στο Αριστοτέλειο, αλλά και σε άλλους φορείς. Έχουν διαμορφωθεί λοιπόν μέσα στην πάροδο αυτών των χρόνων δύο συνθήκες. Η πρώτη είναι ότι αυτή τη στιγμή οι σημαντικότεροι μεταφραστές και μεταφράστριες από τα ισπανικά στα ελληνικά, και δεν θα αναφερθώ σε ονόματα γιατί θα ξεχάσω κάποιον ή κάποια και θα είναι δραματικό, είναι πρώην φοιτητές μου. Δηλαδή, απαντάω έμεσα σε αυτό που με ρώτησες, τι κάνεις σε μια τάξη λογοτεχνικής μετάφρασης. Γίνεσαι εσύ καλύτερος μεταφραστής και βοηθάς και κάποια άλλα άτομα να ξανοιχτούν στο επάγγελμα. Οπότε είναι δεκάδες πια οι άνθρωποι που έχουν περάσει από αυτές τις αίθουσες και τους βλέπω να θριαμβεύουν τώρα στην αγορά και είμαι πολύ περήφανος.
Αυτό πήγαν από πρέπει να νιώθεις πολύ, πολύ ωραία.
Πολύ, πολύ, γιατί διαμορφώνουμε κοινότητες. Αυτές οι κοινότητες λοιπόν μερικές φορές, ακόμα και με καταξιωμένες μεταφράστριες και μεταφραστές, μένουμε και λειτουργούμε συλλογικά σε συγκεκριμένα μεταφραστικά project, τα οποία γίνονται όλο και πιο περίπλοκα. Δηλαδή παλιά ήταν κάποια διηγήματα, μετά έγιναν κάποια θεατρικά, τώρα έχουμε ξανοιχθεί και σε μυθιστορήματα, υπάρχουν μόνιμες συνεργασίες ή έκτακτες συνεργασίες, συνεργασίες επαγγελματικές ή συνεργασίες στο πλαίσιο της τάξης.
Εκπαιδευτικές.
Οπότε εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν ασπάζεται την άποψη αυτή, γιατί θεωρεί ότι η μετάφραση είναι ένα μοναχικό άθλημα.
Μα ακριβώς γι' αυτό είναι ενδιαφέρον να μας μιλήσεις, γιατί υπάρχει όλος αυτός ο μύθος έτσι, του μοναχικού μεταφραστή που ξεροβραδιάζεται, είναι μόνος του, σπάει το κεφάλι του για να βρει την κατάλληλη λέξη κτλ. Κάπου εδώ εσείς πάτε και αυτό το πράγμα το αμφισβητείτε.
Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν το πιστεύω αυτό το μύθο. Δηλαδή, ακόμα και να μην συνεργαστείς με άλλον μεταφραστή, θα συνεργαστείς με έναν εκδοτικό οίκο, θα συνεργαστείς με τον συγγραφέα αν είναι εν ζωή, θα ρωτήσεις κάποια άτομα για λέξεις που δεν ξέρεις, οπότε αμέσως θα μπει στη λογική της ομάδας. Αυτό ακόμα καλύτερα αν αυτή η ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες, μεταφραστές και μεταφράστριες, γιατί τότε έχεις ένα πλούτο στις επιλογές που φυσικά ένας νους δεν μπορεί να την έχει.
Όλα γίνονται καλύτερα σε ομάδα.
Το παιχνίδι όμως θα παιχτεί στις σχέσεις αυτών των ανθρώπων.
Για να το δούμε αυτό.
Γιατί αν η ομάδα δεν λειτουργήσει, προφανώς δεν θα λειτουργήσει και το μεταφραστικό αποτέλεσμα. Άρα εκεί πέρα είναι όλη η ιστορία. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν κάποιος μας κάνει παρατηρήσεις ή για τη μοιραία σε μια ομάδα, θα βγουν πολλές ιδέες και θα κυριαρχήσει μία. Αν αυτό το θεωρήσεις ως ήττα, ως ότι προτάθηκε κάτι καλύτερο από αυτό που είχες σκεφτεί εσύ, έχεις χαμένο το παιχνίδι. Αν το δεις ότι αυτό βγήκε μέσα από μια συνεργασία και ότι σε αυτό το προϊόν συμμετέχουμε όλοι και όλες, τότε καταλαβαίνεις ότι ο πλούτος των ιδεών που προκύπτει μέσα από ένα εργαστήριο συλλογικής μετάφρασης, ακόμα περισσότερο αν αυτό το εργαστήριο είναι ποίηση, όπου καταλαβαίνεις, επειδή είσαι και αναγνώστρια, πόσο δύσκολο είναι το να ερμηνεύσεις ένα ποίημα, αυτός ο πλούτος λοιπόν βγαίνει στη μετάφραση και τότε ειλικρινά και στο προσυπογράφω, δεν υπάρχει σχέση μιας ατομικής μετάφρασης με μια καλή συλλογική μετάφραση.
Μπορώ να το φανταστώ, γιατί πάντοτε όταν λειτουργούμε συλλογικά και με τη λογική της αλληλοβοήθειας και της αλληλοστήριξης, οι άνθρωποι βγάζουν καλύτερα αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι γενικός κανόνας. Τον έχουμε χάσει πολύ στην εποχή μας.
Η Ελλάδα ποτέ δεν φημιζόταν για τη διάθεσή της να φτιάχνει ομάδες και να συνεργάζεται. Είμαστε αρκετά ατομιστές.
Ακριβώς. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο ελληνικό θέμα να μιλήσουμε.
Όχι. Αλλά...
νομίζω ότι είναι δομικό θέμα γενικά. Έτσι.
Στην Ισπανία έχω δει πιο ευκολία στη συνεργασία.
Σωστά, έχεις δίκιο.
Ναι. Αλλά εδώ πέρα σιγά σιγά το μαθαίνουμε και τουλάχιστον εγώ. Πια μιλάμε για δεκαετίες συλλογικών εργασιών που έχουν πια βγει στο χαρτί και αποτελούν βιβλία ή εκδόσεις έντυπα. Είμαι πολύ περήφανος. Δεν έχει πάψει ποτέ κανένα από τα μέλη αυτής της ομάδας να κάνει και ατομικές δουλειές. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλα πρέπει να γίνονται συλλογικά, αλλά το, γιατί είναι και αρκετά πιο χρονοβόρο αυτό το ομαδικό. Ακριβώς. Αλλά επαναλαμβάνω, το αποτέλεσμα για μένα δεν έχει καμία σχέση με μια ατομική μετάφραση. Πολλοί όμως το συνάφη και τους καταλαβαίνω, το φοβούνται αυτό. Φοβούνται την έκθεση, φοβούνται τη συνεργασία. Όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο, είπαμε ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν καλύτερα μόνοι τους. Αυτό για μένα είναι μια παγίδα και έχω αποδείξεις γι' αυτό.
Ίσως έχει να κάνει και με το ποιος τελικά θα... πώς να το πω, έχει να κάνει πάρα πολύ με την αίσθηση του εγωισμού. Αν τελικά το εγώ σου το πας πίσω και βρεις το εμείς, δεν είναι όλοι έτοιμοι να κάνουν κάτι τέτοιο, νομίζω. Με την έννοια δηλαδή ότι τελικά ποιος το έκανε αυτό, ποιος θα πάρει τα εύσημα.
Αυτό. Πολύ μεγάλη κουβέντα είπες. Γιατί αν παρατηρήσεις τα λογοτεχνικά βραβεία, είναι πολύ δειλή η παρουσία συλλογικών εργασιών, μεταφράσεων που βραβεύονται, γιατί ακριβώς είναι αυτό το φοβερό. Ποιος θα καρποθεί τη δόξα.
Ακριβώς.
Του νικητή, της νικήτριας του βραβείου.
Ενώ στην άλλη περίπτωση της ατομικής δουλειάς είναι ξεκάθαρο. Εσύ το έχεις κάνει, εσύ ναι. θα πάρεις ένα συγχαρητήρια, εσύ θα πάρεις ένα βραβείο, εσύ θα διαπρέψεις στο χώρο αυτόν κτλ. Ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ κάνεις και ατομικές δουλειές και συλλογικές.
Πάντα.
Πάντα αυτά τα έκανες ταυτόχρονα.
Ναι. Είναι μια ισορροπία. Καταρχάς να πω ότι μεταφράζω από τη δεκαετία του 80, γιατί είμαι στο εκδοτικό χώρο από το 1980 και ξεκίνησα τις πρώτες μεταφράσεις το 1985. Η μετάφραση, η λογοτεχνική μετάφραση είναι κάτι που με ισορροπεί, μου δίνει τεράστια ισορροπία και έχω ανακαλύψει ότι μέσα από τη συλλογική δουλειά είναι ακόμα μεγαλύτερη η χαρά και η ικανοποίηση. Ακόμα και ο εκνευρισμός, ακόμα και η τσαντίλα, ακόμα και το να διαφωνήσεις με άλλα μέλη της ομάδας. Αλλά γιατί με τον εαυτό σου δεν διαφωνείς πάρα πολλές φορές, δηλαδή δεν είναι κάτι περίεργο. Εγώ το βρίσκω πολύ δημιουργικό.
Έχεις μεταφράσει πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
Παραθεμάμαι, ναι.
Κωνσταντίνε.
Ναι.
Πάρα πολλά.
Ξεπεράσαμε τους 100 τίτλους.
Έχεις ξεπεράσει τους 100 τίτλους και έχεις και πάρα πολύ σημαντικά πράγματα από ισπανόφωνη λογοτεχνία. Ναι. Θα διαβάζει το αναγνωστικό κοινό το ελληνικό από τα δικά σου τα χεράκια.
Ναι, είμαι υπερήφανος για πολλά βιβλία. Για τα βιβλία του Ντελίμπες, για τα βιβλία του Λιώσα. Αλλά κυρίως είμαι υπερήφανος για τις συνεργασίες που έχω κάνει με εν ζωή συγγραφείς που... και αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Τι παίρνεις, τι αφήνεις, σε τι σε βοηθούν.
Πες μας μια περίπτωση τέτοια που έχεις στο μυαλό σου, που σου έρχεται πες στο μυαλό.
Κοίταξε να δεις. Ας πούμε τώρα με την Αντρία που λέγαμε πριν, με την Αντρία Κότε. Που είχαμε γνωριστεί, οπότε η μετάφραση του βιβλίου της. Εκείνη δεν μιλάει προφανώς ελληνικά, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να έχεις την αίσθηση ότι σε κάθε σου απορία ή σε κάθε σου, ας πούμε, δισταγμό υπάρχει μια φωνή που, επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι του ανθρώπου που έχει γράψει το κείμενο είναι και πάντα σημαντική, γιατί άλλη είναι η πρόθεση του ανθρώπου που γράφει και άλλο είναι η πρόθεση του κειμένου που βγάζει. Εμείς ως μεταφραστές ασχολιόμαστε με την πρόθεση του κειμένου. Αλλά ακόμα και έτσι, αυτή η συνεργασία, αυτή η ανταλλαγή απόψεων 11.000 χιλιόμετρα μακριά ζει εκείνη, ήταν καθοριστική για τη μετάφραση. Και αυτό είναι ανεκτίμητο.
Άρα είναι επικοινωνία.
Είναι συλλογική δουλειά πάντα.
Mm-hmm. Και γενικώς είναι επικοινωνία. Ναι. Πρέπει να επικοινωνήσεις. Επικοινωνείς με το κείμενο, επικοινωνείς με τον άνθρωπο, επικοινωνείς με τους συνεργάτες.
Μετά σου έρχονται και οι παρατηρήσεις του επιμελητή, της επιμελήτριας. Μετά θα σου έρθει και ο εκδότης που ίσως θα προτείνει έναν άλλο τίτλο πιο πιασάρικο και εσύ θα συμφωνήσεις, θα διαφωνήσεις. Είναι μια δουλειά όπου οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά σε όλα τα επίπεδα.
Και για να το συνδέσουμε με τον τρόπο που ξεκινήσαμε, δεν πάβει να είναι μια γέφυρα. Και έτσι όπως βάζετε και εσείς το λέω, το λογοτεχνικές γέφυρες. Ναι. Δηλαδή, κάνεις αυτή τη δουλειά ακριβώς γιατί γεφυρώνεις. Γεφυρώνεις δύο πολιτισμούς, δύο κουλτούρες.
Βέβαια, πώς αρχόντουσαν αλλιώς σε επαφή.
Σε επαφή, δηλαδή. Ναι, πραγματικά. Άρα πλουτίζεις και τους μεν και τους δε.
Πάρα πολύ.
Εσύ είσαι ο δραγουμάνος.
Ας πούμε.
Είσαι ο ενδιάμεσος.
Ναι.
Που κάνεις αυτή τη γέφυρα, φτιάχνεις αυτή τη γέφυρα.
Εκεί είναι ένα ζήτημα επαγγελματικής ηθικής πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τι υλικά θα έχει αυτή η γέφυρα, τι θα αφήνει να περνάει και τι δεν θα αφήσει να περάσει. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ηθικής της δουλειάς μας, που είναι μια από τις πιο σπουδαίες δουλειές που υπάρχουν, γιατί ακριβώς ο άλλος, η άλλη, δεν μπορεί να σε ελέγξει. Αφήνει τη δουλειά της, αφήνει τον κόπο του στα χέρια σου και εκεί εσύ έχεις να λογοδοτήσεις και σε, απέναντι σε αυτούς αλλά και στο
αναγνωστικό
κοινό.
Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε μία νότα και να μιλήσουμε πλέον πώς πέρασες εσύ από την μετάφραση και πες τη δική σου τη γραφή, τη λογοτεχνική, γιατί είσαι μεταφραστής αλλά είσαι και συγγραφέας.
Las flores de tu corona. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo. Que se lloren los silencios. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo.
Από μεταφραστής λοιπόν και εννοείται και αναγνώστης, δεν το συζητάμε. Αυτά ούτως ή άλλως είναι αλληλένδετα. Μάλλον ο μεταφραστής είναι και ένας πολύ ιδιαίτερος αναγνώστης, να πούμε την αλήθεια. Ένας πολύ βαθύς, έτσι, πολύ ουσιαστικός αναγνώστης.
Τόσο βαθύς που ουσιαστικά χάνει και την εμπειρία, την αναγνωστική, με την έννοια της ευχαρίστησης.
Της ανεμελιάς.
Ναι, βέβαια. Σωστά. Αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί εγώ το ζω, δεν έχω εκείνη την. Πώς να το πω, εκείνη τη χαρά της ανάγνωσης που είχα πιτσιρικάς, που θυμάμαι που διάβαζα 2-3 βιβλία στην καθησιά μου και έφτιαχνα κόσμο και τα λοιπά. Τώρα η επαγγελματική διαστροφή τα έχει χαλάσει όλα.
Από αναγνώση λοιπόν και μεταφραστής, συγγραφέας. Και πάμε να δούμε για αυτό το βήμα σου.
Ναι.
Και μάλιστα κυρίως μικροδιηγημάτων.
Ναι.
Το είδος που πιο πολύ έτσι έχεις γράψει είναι τα μικροδιηγήματα.
Μόνο. Έχω γράψει κάποια παραμυθάκια και κάποια θεατρικά, αλλά κυρίως γράφω μικροδιηγήματα.
Έχεις ασχοληθεί και θεωρητικά με τα μικροδιηγήματα.
Πολύ.
Όμως και στα ελληνικά.
Πολύ.
Και στην ισπανόφωνη, που βέβαια στην ισπανόφωνη λογοτεχνία τα μικροδιηγήματα είναι ένας κόσμος πολύ έτσι μαγικός και μεγάλος και ενδιαφέρον.
Τρομερά μαγικός, όντως. Για να μην κάνουμε μια τάξη τώρα πανεπιστημιακή και βαρεθεί ο κόσμος, να πω ότι η μικροαφήγηση, το μικροδίηγημα, θεωρείται πια παγκοσμίως το τέταρτο πεζογραφικό είδος. Δηλαδή το μυθιστόρημα, η νουβέλα, το δίηγημα και πια έχουμε φτάσει στο μικροδίηγημα. Mm-hmm. Το οποίο όμως δεν είναι τόσο απλό, γι' αυτό άλλωστε και δεν έχει μόνο ένα όνομα. Μπορεί να το συναντήσουμε ως δίηγημα bonsai, να το συναντήσουμε μικρομυθοπλασία. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι σύντομες ιστορίες, πάντα αφηγούνται κάτι με μεγάλη αφαιρετικότητα και δίνοντας πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο στο αναγνωστικό κοινό να διαμορφώσει με την ανάγνωση, με τις σπίθες, με τις αφορμές που του δίνει η ανάγνωση, να διαμορφώσει εκείνη το κείμενο. Μου φαίνεται πάρα πολύ συναρπαστικό. Είναι αρκετά δημοκρατικό με την έννοια ότι δεν είναι όπως ένα μυθιστόρημα που ο συγγραφέας ή η συγγραφέας θέλει να φτιάξει ένα κόσμο και να σε βάλει μέσα. Εσύ απλώς δίνεις κάποιες συνισταμένες και ο κόσμος θα φτιαχτεί από τους ανθρώπους που θα σε διαβάσουν.
Μάλιστα, άρα είναι πιο, όπως θα το πούμε έτσι, είναι αμφίδρομο
έτσι,
το περιγράφεις.
Έτσι, πολύ σωστά το πες. Ναι.
Στουρνάρη και Υπήρου Γωνία.
Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο.
27 μικροδιηγήματα και ένα μονόπρακτο, αλλά μόλις βγήκε όμως, πριν λίγο καιρό.
Αυτό βγήκε πριν μερικές εβδομάδες από τις εκδόσεις Εξπυρικών στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα βιβλίο, όπως και το προηγούμενο που είχα γράψει, το 21, που λέγεται «Πλασμένοι αφορμές από τις εκδόσεις Ποταμός». Κυρίως μικροαφήγηση, πολύ μικρά, σύντομα διηγήματα. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, στη Στουρνάρη και Υπήρου Γωνία, είναι λίγο πιο μεγάλα σε έκταση. Γι' αυτό και το μικρό διήγημα το έχουμε χωριστά με παύλα στη μέση, γιατί κάποια εγώ θεωρώ ότι είναι διηγήματα. Και τίποτα. Είναι ιστορίες που γράφω αργά. Είμαι ένας συγγραφέας που γράφει στη χάση και στη φέξη. Τις μαζεύω και όταν συνειδητοποιήσω ότι έχω κάτι να πω, να επικοινωνήσω, τότε βγαίνουν αυτά τα βιβλία και αισθάνομαι έτσι μια χαρά, γιατί επικοινωνώ με ανθρώπους που δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω αλλιώς.
Άρα λοιπόν δύο συλλογές μικροδιηγημάτων έχουν μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα.
Έχουν μεταφραστεί στα ισπανικά. κάποια έχουν γραφτεί και στα ισπανικά.
Ήταν παγίδα. Ήταν σίγουρα ότι θα είχαν μεταφραστεί στα ισπανικά. Πολύ ωραία.
Ναι. Έχω πολύ καλούς μεταφραστές και μεταφράστριες, οι οποίες μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση μεταφράσανε κάποια από τα διηγήματα της καινούργιας συλλογής πολύ πριν βγουν στα ελληνικά, οπότε ναι.
Να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση. Είναι πάρα πολύ ωραία τα μικροδιηγήματα, αλλά μήπως είναι και πολύ βολικά για τον τρόπο που έχουμε μάθει πλέον να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε? Δηλαδή αυτή η πύκνωση και αυτό το μικρό κείμενο, η ανάπτυξη του κειμένου που είναι μικρή, έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον κατηγισμό της εικόνας και όλο αυτή των οριμαγδών πληροφοριών που έχουμε μάθει να επεξεργαζόμαστε, και άρα απαντάει λίγο και στον τρόπο που κινούμαστε και έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε με μικρά, εύληπτα, συνοπτικά μηνύματα.
Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες και είναι μια από τις συζητήσεις που ακολουθούν τη μικρομυθοπλασία, αλλά θα διαφωνήσω, γιατί η μικρομυθοπλασία δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει η σύντομη αφήγηση σε όλες τις παραδόσεις και ως λογοτεχνικό είδος, τουλάχιστον στον ισπανόφωνο χώρο, από τα τέλη του 19ου αιώνα. Οπότε δεν είναι προϊόν της εποχής μας. Απλώς όλα αυτά που ανέφερες και πάρα πολύ σωστά έχουν βοηθήσει στη διάδοση της μικρομυθοπλασίας. Αυτό που συμβαίνει με τα μικροδιηγήματα είναι ότι θεωρείς ότι θα τα διαβάσεις και θα ξεμπερδεύεις γρήγορα, πλην όμως σου κολλάνε στο μυαλό και ακριβώς επειδή έχουν πολύ μεγάλο περιθώριο ερμηνείας, μετά τα διαβάσεις και τα ξαναδιαβάσεις. Δηλαδή εγώ κάποια από τα ισπανικά πρέπει να τα έχω διαβάσει 50 φορές και κάθε φορά να αισθάνομαι κάτι διαφορετικό.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι.
Η πύκνωση.
Ναι,
πάντα είναι πολύ δυνατή και δεν χρειάζεται να σκεφτούμε, ας πούμε, το παράδειγμα της ποίησης της Ζεν.
Ναι.
Πόσο πύκνωση υπάρχει, πύκνωση εκεί και πόσο.
Ή τα χαϊκού.
Ακριβώς. Προφανώς. Λοιπόν, και κλείνοντας, γιατί τελειώσαμε. Έτσι, ναι, έχουμε, μας μένουν ελάχιστα λεπτά.
Σε ευχαριστώ.
Τι θυμάσαι από την Γρανάδα? Εδώ θα πούμε τώρα σε όσους μας ακούν ότι ήμασταν και ταυτόχρονα σε αυτή την πόλη. Έχουμε σπουδάσει.
Η Γρανάδα είναι η πόλη
μας. Το πτυχίο μου, εσύ έκανες το διδακτορικό σου.
Ναι, ναι.
Και ήμασταν εκεί στη Δύση. Τι θυμάσαι από την Γρανάδα, Κωνσταντίνα?
Λοιπόν, θυμάμαι τόσα πολλά πράγματα, γιατί ποτέ δεν έχω πάψει να την επισκέπτομαι. Μέχρι και η κόρη μου μετά έζησε στη Γρανάδα. Θέλω να πω ότι την αισθάνομαι ως δεύτερη πατρίδα, που
έτσι,
συνήθως είναι καλύτερη από την πρώτη. Και τότε θυμάμαι, επειδή έρχομαι πολλές φορές στη δεκαετία του 90 που είχαμε συμβιώσει εκείνη την πόλη, ότι μια από τις ευλογίες που ζήσαμε ήταν ότι δεν υπήρχαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έτσι τα πράγματα πρέπει να τα θυμόμαστε και δεν τα έχουμε καταγραμμένα. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη ευλογία.
Τι ωραία που το πες. Καμιά παλιά φωτογραφία, άμα βρεθεί σε κανένα κοιτάπι.
Νομίζω δεν έχω καμία, το φαντάζεσαι.
Εγώ έτυχε να βρω τώρα τελευταία μία και πραγματικά συγκλονίστηκα, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει καμία εικόνα.
Όλο οπότε είναι ελεύθερο, ελεύθερη να κάνει.
Είναι όλο συνέστημα, είναι όλο μνήμη, αλλά δεν υπάρχει εικόνα αποτυπωμένη. Αυτό είναι παραστατικό αυτή τη στιγμή, έχει δίκιο.
Πρέπει να πάμε στη Γρανάδα πάλι.
Κοίτα να δεις, πρέπει να ξαναπάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθες εδώ να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Τιμή μου. Σε
θα είμαστε σε επαφή, θα βλέπουμε τι κάνεις, είσαι πολυπράγμων και έχουμε πάντα να πούμε πράγματα για σένα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους όσοι μας άκουσαν. Να είστε καλά, θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη με το καλό.